Raden Bondan Surati, salah satu putra dari Brawijaya V. Namanya saja Raden Bondan, berarti beliau adalah laki-laki. Namun Pakde mendapat informasi yang cukup berbeda dan cukup lengkap mengenai beliau. Ikuti terus Pakde Sejarah di channel Sejarah dan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Brawijaya V dikenal mempunyai banyak putra dan putri, minimal 100, banyak mengatakan lebih dari 100. Sumber dari ini Pustaka Darah Agung, biasanya dari situ sumbernya, lain-lain juga mengambilnya dari situ. Nah, Raden Bondan Surati adalah salah satu anak dari Brawijaya V. Apakah beliau satu ayah dan satu ibu dengan Raden Patah dan Betara Katong? Iya. Dari yang Pak dicari, kesimpulannya iya, satu ayah dan satu ibu. Inilah beberapa cerita mengenai Raden Bondan Surati. Di Pustaka Darah Agung itu dikatakan jelas Raden Bondan Surati meninggal di Gunung Lawar di Gunung Kidul. Sudah, itu ceritanya begitu. Kemudian cerita kedua dari desa Karangasem di Gunung Kidul, ada petilasan atau ada makam Raden Bondan Surati. Bahkan di situ juga ada petilasan Raden Bondan Kejawan, meskipun warga di situ juga mengakui itu hanya petilasan kalau untuk Raden Bondan Kejawan. Bagaimana Raden Bondan Surati bisa sampai di desa Karangasem? Di akhir kehancuran atau kemunduran Majapahit, di mana Prabu Brawijaya beserta para sentono putra-putrinya keluar dari istana, banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan perjalanan per individu. Kepergian Raden Bondan Surati sampai di desa Karangasem juga kira-kira satu zaman dengan pengembaraan Ki Wonokusumo. Nanti ada Ki Ageng Giring, kemudian Raden Bondan Surati sendiri, terus ke barat nanti ada yang menjadi sesepuh Ki Ageng Mangir. Raden Bondan Surati kemudian menetap di desa Karangasem tersebut. Versi ketiga ini juga terkenal, banyak yang pecinta Pakde yang sudah lama, yang sesepuh senior dan ahli sejarah pasti tahu cerita itu. Ini yang berhubungan dengan pantai yang sekarang dinamakan Pantai Ngobaran, dari kata kobaran, kebakaran. Prabu Brawijaya V meninggalkan istana sampai di Pantai Ngobaran. Sudah tidak ada lagi jalan untuk pergi, atau beliau sudah capek, atau beliau sudah memutuskan untuk tidak lari lagi. Di situ beliau ingin melakukan pati obong. Kobaran itu kebakaran. Beliau ditemani dua orang istrinya. Yang istri pertama namanya Bondan Surati. Mau nanti dikomentari, walaupun ini tidak ada radennya, setahu Pakde kalau Bondan itu pria. Istri yang kedua namanya Dewi Lowati. Nah, sebelum Prabu Brawijaya melakukan ritual pati obong, beliau bertanya kepada Dewi Lowati dulu, istri yang kedua. Beliau bertanya, dia cengkarwane pun kakang, sepiro gedine tresnamu marang pun kakang yayi. Hei istriku, seberapa besar cintamu padaku? Dewi Rawati menjawab,
aduh Sang Prabu, tresnaku dumateng panjenengan sami kaleng agemipun Rodi. Cintaku padamu sebesar gunung.
Kira-kira begitu. Kemudian Prabu Brawijaya bertanya kepada Bunden Surati, istri bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hai Diajeng Bunden Surati, ingsun kepengen pirsa sepiro tresnaniro marang jeneng ingsun, seberapa besar cintamu padaku? Bunden Surati yang situ dikatakan istri pertama menjawab,
duh Kang Mas, Koko Prabu Brawijaya, tresna kula dumateng panjenengan sami kalian kuku jemeng menika, menawi dipun icali mangke badhe tukul malih.
Cintaku padamu sebesar kuku hitam ini, nanti kalau dipotong akan tumbuh lagi. Kira-kira begitu dialognya. Brawijaya V tiba-tiba menyeret Bunden Surati. Maaf. Tiba-tiba Brawijaya V menyeret Dewi Lowati ikut untuk Astiobo. Pertimbangannya adalah dianggap cinta Dewi Lowati lebih kecil dari cinta Bunden Surati. Yang sekuku ireng itu tadi dianggap besar karena kalau dipotong hilang akan tumbuh lagi, karena cintanya tidak bisa berakhir. Masuk akal. Sebenarnya cinta asmara itu kan seperti tidak ada, sebenarnya bisa hilang. Itu ada yang bercerai, kemudian bisa asale seneng, kemudian musuh-musuhan. Tapi kalau cintanya tidak pernah hilang, bukan seperti komitmen, ya tidak hilang pokoknya. Wajar kalau kadang menurun kayak keimanan orang itu. Nah, itu Bunden Surati. Berarti di situ karena istri pertama, Bunden Surati berjenis kelamin wanita. Wallahu a'lam. Padi hanya menyampaikan. Yang versi terakhir ini yang paling terkenal, Pak Di suka, dan ini ketoknya sudah Pak Di singgung di video tentang Wongker. Nah, Ponorogo. Bagus ini karena ada hubungan dengan Betoro Katong. Oh iya, ini Pak Di dari mencari-cari ya, yang disunting, dibuang, di ini yang ada semuanya, ada sumbernya ya, ini ada sumber dari Bapak Ponorogo kalau ini. Jadi, pada saat itu kemunduran Majapahit atau Brawijaya V itu menikah dengan Putri Campa Cempo, itu banyak kalangan yang tidak setuju. Jadi Prabu Brawijaya itu seperti kalah dengan Putri Cempo. Maka di situ ada Ki Suryo Ngalam, pembesar dan orang yang disegani kaum cendekiawan lah di istana Majapahit, tidak setuju karena menganggap Brawijaya V terlalu kalah atau disetir oleh Putri Campa. Beliau lalu keluar dari istana, berhenti dari pekerjaannya dan menuju ke Wongker. Suryo Ngalam ini nanti menjadi Demang Kutu. Mas Faris siapa ini? Demang Kutu yang menciptakan reok itu kan ada simbol. Harimau itu Prabu Brawijaya, yang meraknya itu putri, seperti itu. Ya Ponorogo ya, temanku tuh di situ punya pengikut kayak apa ya, oposisi lah gitu. Punya pengikut dan lain. Nah di situ Sunan Kalijaga kemudian bersama Ki Ageng Mirah itu melakukan upaya telik sandi, intelijen, operasi intelijen, dan diketahui memang di situ Demang Kutu punya pengikut yang banyak dan selalu mengkritik negara, selalu mengkritik pemerintah pusat. Lalu Brawijaya V mengutus putranya yang bernama Raden Katong ada versi yang mengatakan yang mengutus itu Sultan Fatah, pernahnya tua Sultan Fatah mengutus untuk membereskan Demang Kutu, kira-kira begitu. Ada ya, kemudian terjadi ini, diketahui memang benar Demang Kutu, kemudian terjadi pertempuran, lalu kalah, lalu Sunan Kator kemudian berpacaran, saling mencintai dengan putri dari Demang Kutu, Niken Gandini, dapat pusaka dan seterusnya. Demang Kutu akhirnya seperti mukso, intinya kalah, menang kubu Majapahit yang dipimpin oleh Raden Katong. Karena di Wengker itu orang percaya pada dewa-dewa yang masih Hindu itu, maka Raden Katong mengatakan, aku ini keturunan Dewa Betara. Maka dia menamakan dirinya atau disebut orang Betara Katong. Kemudian terjadi Ponorogo itu, beliau menjadi penguasa pertama di Ponorogo, Betara Katong. Kedua penguasanya namanya Adipati Panembahan Agung. Ini putra Betara Katong yang masih muda, didampingi, minta didampingi oleh Raden Bundan Surati, masih bujang juga, masih muda, adiknya ini pernah jadi ditemani dalam pemerintah. Betara Katong itu berpesan pada beberapa istrinya, 4 atau 5 itu, nanti kalau saya meninggal jangan menikah lagi. Kalau kamu menikah lagi, kamu tidak bisa dikubur bersama satu kompleks pemakaman dengan saya. Ya dulu bujuku begitu. Oke, salah satu putrinya, itu putri istrinya itu ada, salah satu istrinya ada beberapa pade yang tenanan itu Niken Gandini sama ini Putri Kuning. Putri Kuning itu dari Kertosari. Nah, Putri Kuning karena masih muda, oh ya, itu tadi juga diminta didampingi oleh Warok Suramenggala Melali. Warok Suramenggala itu adiknya Niken Gandini, putra dari Demang Kutu. Nanti ada warok-waroknya. Dan warok itu di Kertosari, Warok Suramenggala. Baik, warok. Jadi ada Panembahan Agung, kemudian ada Bunda Surati dan Warok Suramenggala, itu yang tokoh-tokoh di Ponorogo sejak kematian Betara Katong. Ya, Putri Kuning itu ternyata melakukan affair dengan Bunda Surati, masuk ke keputraan witan-witan kayak gendruwo begitu, orang-orang takut, nggak tahu kalau itu Bunda Surati. Warok Suramenggala mengetahui kejadian ini, mengetahui affair ini, hubungan yang akan bisa mencoreng nama Ponorogo. Diingatkan tapi masih bener, ganteng Bunda Surati, masih terus. Nah, yang janda Putri Kuning itu semangat juga ya, senang sih ya, waktu ada itulah pokoknya marah menceritanya. Nah, itu bahkan mengadu Bunda Surati dengan Warok Suramenggala. Putri Kuning mengatakan dia sempat mau diperkosa oleh Warok Suramenggala di keputaran. Nesu Bunda Surati. Putri Kuning itu juga memberi saran satu paket. Satu paketnya itu Bunda Surati diminta pergi ke Gunung Pegat untuk membawa preman-preman tiga itu oleh Warok ya, anak buah Warok Gento ya, Warok Gentonya sudah meninggal, ada tiga Warok itu untuk membunuh Warok Suramenggala. Sudah dibagi tiga orang itu, namanya nggak usah ya. Kemudian intinya tidak berhasil, malam-malam itu Warok Suramenggala bangun, tidak berhasil, tapi diampuni. Ini seperti utusan Era Penangsang yang mau membunuh Sultan Hadiwijuyo, ketangkap, diampuni, ngaku begini. Nah, gagal kan? Bunda Surati lalu meminta bantuan kepada Raden Gugur, ya masih saudaranya di gunung. Wah, Raden Gugur memberi ilmu dan seterusnya, tapi tetap menyarankan jangan diteruskan hubungan itu. Jangan diteruskan hubungan itu. Kemudian Surati tidak mau tahu bahwa mereka saling satu cinta. Raden Gugur sama ya, putra dari Brawijaya. Datanya tapi sedikit, coba nanti Pak Di eksplor lagi. Terus diteruskan hubungan itu, dan Surati masuk lagi ke taman, ya, kayak genderuwo itu ketangkap oleh Suramungkul, tebas lehernya mati, dan Surati. Terus ada pengadilan. Bundan Surati diceritakan punya saudara juga yang tidak satu ayah satu ibu, juga ngamuk juga kayak pengen balas dendam, tapi kualah semua ada pertarungannya itu. Terus ada pengadilan yang intinya menyalahkan para Suramungkulo, kemudian membela diri dan lain-lain. Terus diputuskan Putri Kuning dihukum mati. Mati Putri di Kertosari makamnya ya. Nah setelah kematian itu, setelah onteran-onteran itu, Warok Suramungkulo itu mereka Gajah Mada itu ya, seperti ada isu-isu, kata-kata, kabar-kabar yang seperti apa, yang sepertinya itu menjelek-jelekan Warok Suramungkulo. Dan penguasa sepertinya ingin agar Warok Suramungkulo lengser, mundur dari jabatannya, dari pemerintahan di Ponorogo. Warok Suramungkulo kemudian mengikhlaskan dirinya lah, intinya itu ada gurunya dan lain-lain, kemudian minta dengan sadakinan untuk diumpak ke nyawane mojo sahadat, kemudian meninggal. Warok Suramungkulo juga dimakamkan di Gedong Kertosari itu, di dekat masjid, sama berdampingan dengan Putri Kuning ya, karena kan menjaga Putri Kuning. Jadi Putri Kuning itu mau dimakamkan di dekat suaminya, Batara Katong memang tidak bisa. Belalah tidak bisa, berarti omongan Batara Katong mandi, manjur. Begitu. Jadi Bundan Surati ada setidaknya itu 4 versi itu. Lagi-lagi, nanti kalau panjenengan lama-lama atau nonton terus sejarah, sejarah Jawa itu terutama itu ada yang komentar, sejarah Jawa itu ruwet, banyak versinya, kapan bersab dan seterusnya itu. Memang begitu, yang benar yang mana. Kalau pendapat pribadi Pak Di ada ya, tapi kan nanti dia amuk pemirsa, sidik-sidik ingin pendapat pribadi. Ada kira-kira yang masuk akal yang mana, jalur sulit, masing-masing orang nanti punya apa itu silsilah sendiri. Padahal Pak Di ngeroscah, Pak Di tidak berani mengatakan misalnya yang pakai gaib-gaib kemudian diomongkan. Itu banyak tokoh yang menggunakan supranatural gaib-gaib. Kalau pencarian data repot, nanti kalau Pak Di sudah tidak dijuotosi oleh kebutuhan ya, sudah agak lega, insya Allah mungkin sih ada sih kepinginan bersama-sama melakukan studi lah kemana-mana mencari data. Kalau fokus insya Allah nanti bisa. Mengatakan cerita mengenai Bundan Surati, Suramungkulo, Batara Katong, dan berbagai versinya. Terima kasih sudah nonton Sejarah dan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.